Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлау батқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз я жақсылыққа, мейірімділікке, сүйіспеншілікке, сәттілікке, я қуанышқа толы жақсы күн болсын деген әдеттегідей таң сары бағдарламасын бастаймыз. Я қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио медиа орталығының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Біздің бүгінгі тақырыбымыз, яғни бүгінгі бағдарламаның тақырыбын сіздерге бірден жариялай кетейін. Бүгін мінез туралы айтамыз. Мінез жанның айнасы. Мінездің мықты және әлсіз тұстары қандай болады деген сұраққа бүгін жауап іздейміз. Адамның мінезі әр түрлі, әр қилы болады. Біз ол туралы бүгін көбірек тоқталатын боламыз. Кім қандай мінезде екені туралы айтатын боламыз. Яғни мінезді қалай өзгертуге болады, немесе біреудің мынау мінезі ауыр екен деп жатады, немесе мына адамның мінезі қатаң екен деп жатады, немесе мына адамның мінезі әлсіз екен, яғни өте жуас екен деген секілді әртүрлі адамдар баға беріп жатады бір-бірімізге. Сол секілді қымбатты тыңдармандар, сіздердің өздеріңіздің мінездеріңіз өзіңізге ұнайды ма жалпы, немесе ұнамаса қалай өзгертуге болады? Осы туралы айтамыз. Және жалпы жағымсыз мінезіңіз бар ма, жалпы жағымсыз жағы мінезіңіздің, яғни жағымсыз жағы дейміз және жақсы жағы дейміз. Осы жақсы жағы мен жағымсыз жағы туралы да бірер талқылап кететін боламыз. Тақырып қызық, күрделі, ауқымды. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, өздеріңіздің алып қосарларыңыз болса, айтып, жазып, хабарласып отырған мүмкіндіктеріңіз бар екен, тағы да естеріңіз салайын. Бұл тікелей эфир болғандықтан біздің телефон нөмірімізге хабарлассаңыздар, мен бірден сіздердің сұрақтарыңызды, ой пікірлеріңізді, алып қосарларыңыз болса бәрін оқитын боламын. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыздар, 8707-724-30 нөміріне хабарлассаңыздар болады. Қазір бір әнмен жалғайын, содан кейін мінезімізді талқылайтын боламыз. Алыстамаңыздар бізбен. Бізге бірге болыңыздар.
келмейді қоштасқым келмейді.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, бұл Мейрамбек Беспаевтың орындаған әсем осы әнді бірге тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Иә, қайырлы таң біздің қатарымызға міне қосылып жатырған қадірменді біздің тыңдармандарымыз үшін. Иә, Алматы уақыты 9 сағат 8 минутты көрсетіп тұр. Яғни бұл дегеніміз, иә, бағдарламаның басында әдеттегідей ауа райы болжамымен сіздерді таныстыра кетемін. Иә, бүгін 28-ші сәуір 2021 жыл, күн сәрсенбі. Иә, сәрсенбі бүгін, яғни бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 27 градус ыстық болады деп болжап отыр екен. Ал мен ойлаймын, биылғы ыстық күндердің бірі болуы мүмкін бүгін, яғни бірінші ыстық күндердің бірі деп санауға болатын шығар, өткені 27 градусқа шейін, мынау биыл 2021 жылы әлі көтерілген жоқ. Сонда қымбатты тыңдармандар, бүгін күн ыстық болады Алматы қаласында, осылай болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда 21 градус, плюс 21 градусты көрсетіп тұр. Алматы қаласында бүгін күн ашық, керемет ауа райы. Ал енді ел ордамыз біздің Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 23 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда Нұрсұлтан қаласында плюс 16 градусты көрсетіп тұр. Бүгін жаңбырлы болады деп болжап отыр. Яғни бүгін Нұрсұлтан қаласында жаңбыр жауады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің, иә, басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай. Ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшейік. Бүгін мінез туралы айтамыз, айтып жатырмыз, бастадық, иә. Иә, мінез жанның айнасы, иә, адамның жан дүниесін адамның мінезіне қарап көруге, байқауға, білуге болатыны ол айдан анық. Иә, бірден қарап тұрып сіздің мінезіңізді байқап, қандай адам екеніңізді де ажырата алуға болады жалпы. Иә, жалпы мінездің мықты және әлсіз тұстары болатыны бәрімізге белгілі, бірақ сол мықты және әлсіз тұстары қандай болады және соларда егер мықты тұстары болса, жақсы жақтары болса, қалай соны ары қарай дамытамыз, ал енді әлсіз тұстары болса, қалай содан арыламыз. Міне осы туралы бүгін әңгіме жасаймыз. Ол үшін қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан табыла біліңіздер. Ешқашан осы біздің арнамыздан ажырамаңыздар. Яғни бар сұрақтарыңыз болса, қойып, жазып, я, ой, пікір айтып отыруға болады. Я, ол үшін біздің телефон нөмірімізді тағы да қайталап кетем. 877-724-30. Жалпы мінез, әр адамның жаратылысына қарай әр түрлі мінез болатыны айдан анық. Тіпті бес саусақ бірдей емес деген қазақта мақал бар. Бір үйде бес бала болса, бесеуінің мінезі бес түрлі болуы әбде мүмкін. Солай емес пе? Мен қателеспесем. Мысал үшін, біздің отбасымда менің өзімнің алты баламыз, төрт ұл, екі қыз, бесеуімізде енді бәрімізде әр түрлі деп айта алмаймын, бірақ әрқайсымызда өзіндік бір ерекшеліктеріміз бар. Бәрімізде бірдей, 100% бірдей деп айту мүмкін емес. Әке-шешеміз бір болса да, бірақ балалардың мінез құлқы әр түрлі жаратылысынан, Құдайдың осы дүниеге бізді алып келген, келуіне байланысты Құдайдың өзінің беретін мінезі болады. Міне сол секілді, сонда қымбат тыңдармандар, кейде құбылмалы мінездер болады. Яғни кейбір адамдар бірде былай, бірде былай деп жатамыз. Неше түрлі бүгін осылар туралы айтатын боламыз. Жалпы мінез жеке тұлға болып қалыптасу жолында тікелей әсер ететін фактор дейді. Өмірлік тәжірибе адамдармен араласуға байланысты, өмірлік тәжірибесіне байланысты, және қоғаммен байланыс нәтижесінде мінез де өзгеріске түсіп отырады екен. Сіздің мысал үшін, сіз басқа елде, басқа мемлекетте тұрсаңыз, мүмкін сіздің мінезіңіз басқаша, басқа жаққа бағытталған болар меді, кім біледі. Ал енді Қазақстанда тұрып, Алматы қаласында тұрсаңыз да, Нұр-Сұлтан қаласында, немесе оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыс, қай жағыта тұрсаңыздар да, сол жақтың менталитетіне, сол жақтың мәдениетіне, сол жақтың қоғамға байланысты мінезіңізде қалыптасатыны рас. Сондықтан да біз айтып жатамыз ғой, аналар анандай екен, оңтүстіктер мынандай екен деген әңгіме бар, оны жасыра алмаймыз. Мысалы, оңтүстіктегілер мінездері мынандай болады, шығыстықтегілер мінездері анандай болады деп айтып жататымыз ол айдан анық. Сол секілді, қымбат тыңдармандар, мінезді өзгерте алмаймын деген бекер сөз деген, оны өзгертуге мүмкіндік бар дейді. Мінездің мықты және әлсіз тұстары болады. Өз мінезіңнің қайсына жататын анықтап алғаннан кейін барып, өзіңді өзің танып білесің дейді. Еңбек қорлығының арқасында айтарлықтай жетістіктерге жетесің. Ол үшін керегі уақыт екен. Шетелдік білікті маман Дейл Карнеги өмір бойы адам психологиясы мен қарым-қатынасын зерттеген екен. Өзіңді қолдап, күнделікті жақсы көңіл күйде жүру үшін ғалымның мына бір әдіс кеңесін ұсынамын. Бүгіннен бастап мен бақыттымын. Яғни бұл Линкольннің бір сөзі бар. Авраам Линкольнде адам өзін не құрлым бақытым деп санаса дейді, со құрлым бақыттырақ болады екен. Яғни өзін бақытсыз сезінген адамның көңіл күйі көтеріледі екен. Демек, бақыттымын деген сөзді жиі қайталап айта беру керек, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгіннен бастап мен қолымда барға риза боламын деу керек екен. Яғни қанағат етуді үйренемін. Өткенге өкінбеймін. Бүгіннен бастап мен өз денсаулығыма мұқият қарайтын боламын. Және бүгіннен бастап білімімді парасатты болуға тырысамын. Білімді арттырып, парасатты болуға тырысамын. Бүгіннен бастап жалқаулықтан арылып, пайдалы дүниемен шұғылданамын. Бүгіннен бастап өзім құрған жоспар бойынша жұмыс жасаймын деңіздер. Бүгіннен бастап өмірдің қай мәселелері бір күнде шеше алатынымды мойындаймын. Бүгіннен бастап рухани тұрғыда баюға тырысамын деңіздер. Бүгіннен бастап сенімсіздіктен арылуға тырысамын. Бүгіннен бастап бақытты болудан қорықпаймын. Осындай міне жаттығуларды айна алдына отырып жасасаңыздар дейді, күнделікті қайталасаңыздар, мінездің оң өзгерістері байқалатын білуге болады, қымбат тыңдармандар. Сондықтан да, я, мінезді өзгертуге болады, ол бір жаңағы құпия нәрсе емес, бір жаңағы бізден алыс тұрған, жаңағы қол жетімсіз нәрсе емес, яғни адамның өзіне байланысты. Сондықтан да өздеріңіз, я, мен өзгергім келет дейтін болсаңыздар, бүгіннен бастап, я, осыны қолға алуға болады. Я, әр адамның өзінің ерекше мінезі бар екенін естен шығармайық, қымбатты тыңдармандар. Жалпы тұлғалық құндылығы, қызығушылығы, өмірге көзқарасы, әлемді қабылдауы әр түрлі болады адамның, яғни оның әр әрекетінен, түрлі жағдайға жауап беруінен, адамдармен араласуына мінезі көрінеді екен. Ал мінезі нашар болған сайын өз өмірін қиындата береді дейді. Өзіңізге ұнамайтын қасиеттерден арылып, мінезі өзгертуге болады. Я, қанға сіңген қасиет болса да, оны жақсы жағына қана қолданған дұрыс депті. Ал енді осы бір кеңесті де оқи кетейін. Алдымен мінезіңізді бақылап сараптаңыз дейді. Мінезді өзгертпес бұрын оны жақсылап танып алыңыз. Ол үшін пара қалып, оны екі жаққа бөліңізде. Бірінші бөлігіне өзіңізге ұнамайтын қасиеттерді, ал екінші бөлігіне мәселені шешу жолдарын жазыңыз. Мысалы, сіз басқаларға жоқ деп айта алмайтын болсаңыз, олар өз қолынан келетін істі де сіздің мойныңызға жүктеп, ақырында өзіңізге уақыт артылмай қалуы мүмкін. Бұның шешімі жай ғана сыпайы түрде көмектен бас тарту және оның себебін түсіндіру дейді. Және өзіңізді және мінезіңізді бар күйінде қабылдай біліңіз. Осылай оны өзгертуге саналы түрде кірісесіз. Я, артықшылықтарыңыз көп екенін естен шығармаңыз. Яғни өзіңізді жақсы көріңіз. Үнемі өзін өзі дамытумен айналысыңыздар. Я, мінезден безсеңіз, оны жақсы жағына өзгерте алмайсыз депті. Я, өзгелерден үйреніңіз, яғни мінезіңіздің белгілі бір қырларын өзгертуде мұндай қасиетті жақсы дамыған адамдарды зерттеңіз, оларға сұрақ қойып, я, жақсы мінез қалай келген анықтаған жөн дейді. Я, кітап оқып, сабақ алыңыз, көзбен шолу және бекіту. Өзіңіздің мінсіз қалпыңызды елестетіңіз, осы эмоцияны әбден айқындық деңгейге жеткізіңіз. Яғни мінезіңізді өзгерткенде өзіңізді қалай сезінесіз? Өзгерістен кейінгі өзіңіздің іс-әрекетіңізді бүге шүгесіне дейін елестетіңіз. Бұл сізге ары қарай алға жылжуға күш береді. Мысалы, өзіңізге деген сенімділікті қалыптастырғыңыз келсе, мен күннен күнге өзіме сенімді әрі әдемірек, күштірек болып келемін деңіз дейді. Я, міне, қымбатты тыңдармандар, бұл міне мінезді қалай өзгертуге болатын туралы жалпы бүгінгі тақырыбымызға үлкен бір кіріспе шолу жасадым. Ендеше, яғни өз ой пікірлеріңізді талқылайық бүгінгі. Өзіңіздің мінезіңізді қалай сізде өзгертетін әдістеріңіз бар, осы туралы айтып отырыңыздар. Яғни сіздер өздеріңіздің ұнайтын ұнамайтын жақтарын қалай дамытып жатырсыздар, яғни ұнайтын жағын дамытып, ұнамайтын жағынан арылып деген секілді қалай жұмыс істеп жатсыздар, осы туралы айтып отырсаңыздар болады. Ендеше мен қазір бір жақсы әнменен үзілейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Яхмат Ратрамандар, жалғаймыз. Қайырлы таң, міне біздің қатарымызға қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз бар екен. Ендеше қайырлы таң. Я, қош келдіңіздер біздің бағдарламаға. Я, бұл таңсары бағдарламасы басталып кетті. Сіздерге тағы да естеріңізге сала кетейін. Я, Алматы уақыты 9 сағат 24 минутты көрсетіп тұр. Я, алып қосарларыңыз болса, айтып жазып отырыңыздар. Жалпы бүгін мінез туралы айтамыз. Мінезіңіз жағымсыз ба дейді. Я, мінезім жаман дейтіндерді де естіп жатамыз. Бұлдай жауапты да көріп жатамыз. Еркеде, я, сабыр тез ашуға ашу шақырасыз ба? Мұндай жақсылы жаманды қасиеттер елдің бәрінде де бар деп, деп айтуға болады. Жалпы мінезіңіз жағымсыз болуының себептерін қарастырып көрсек. Я, сізге кішкене кезіңізден айналаңыздағылар ит мінезді, күрек тісі күжірейген, қабағынан қар жауған, қабағы өмірі ашылмайтын деген сипаттамалар берген шығар. Я, осы мінездемелерге етіңіз үйреніп, я, мен сондаймын деп қалыптасып кеткенсіз. Керісінше, мен анам ойлағандай аса ашушан емеспін деген тәрізді сөздерге өзіңізді сендіргеніңіз жөн дейді. Психологиялық тесттерден өткенде олар мінезіңіз сыйымсыз екенін көрсетеді. Тестті өзіңіз секілді адамдар қолдан жасаған, біраз зерттеу нәтижесінде жасалғанымен барлық адамға бірдей сәйкес келуі мүмкін емес. Сондықтан тест қорытындысы сізді жамандаса, я, сенбегеніңіз жөн дейді. Тек жақсы жақтарын ғана бас шұлғап, сол қасиеттеріңізді дамытуға күш салыңыз. Керісінше, жағымсыз мінезіңізді көрсетсе, дәл сол осал тұсыңызбен күресіңіз дейді. Кез ашуланып, тез басылатын қасиет ер адамға жарасады. Жігіт жуас, болбыр болмай, қатал, сұстал болған абзал. Мүмкін бұл әкеңізден берілген мінез шығар. Ал өзіңізге бұл түріңіз ұнамайтын болса, ертең балаларыңыздың да бойынан тура сіздік секілді болмыс көрініс таппау үшін қазірден өзіңізді, я, өзіңіз тәрбиелегеніңіз жөн. Яғни ашушаңдық, сабырсыздық мінез кез келген кісіде болады, тек барлығы бұл мінезін үнемі көрсете бермейді. Болып жатқан жағдайға тағдырдың жазғаны, бұйырғаны осы, осылай болу керек деп қарасаңыз, әрдайым ұстамды болуға болады. Әр істің орнын біліп, өз-өзіңізді ұстай білсеңіз, ұтқаныңыз депті. Кей адамдар өзгелер алдында бар мінезіңді жасырмай, шынайы болу керек деп ойлайды. Бар болмысым осы, қандай болсам солай қабылда деп айналаңызға қаһарыңызды шашып жүрер болсаңыз, араласар адамыңызда қалмайтыны рас. Біреумен таныстар таныспастан жағымсыз мінезбен танылсаңыз, жақсы қасиеттеріңіз де бар екенін білуге құштары қалмайды. Яғни шынайылық құны онымен өлшенбейтініне сонда куә боласыз. Я, банкте кезекте тұрсаңыз, мысалы, біреу сіздің кезегіңіздің алдыңызға орап кіріп кетті делік, мысалға сіз деру ашу шағыр басына да жасына да қарамай, мұнысы дұрыс емес екенін айтып айқай салдыңыз. Я, өз сөзіңізді дәлелдеп, кезегіңізбен кірсеңіз деп жолыңыз болмай, ертең қайта келуіңіз керек болады. Ал енді өзге біреу өз ісі қате бола тұра сізге дауыс көтерді делік. Сіз өзіңізді ұстап, ашу шақырмай, не десе де қабақ шытпай, жымиып тұра берсеңіз, осы күні жолыңыз болады дейді. Айыңыз оңынан туып, шаруаңыз тез шешіледі. Осы мысалды тексеріп көріңіздер. Қанша қиын болса да үнемі күлімдеп жүргеніңіз жөн. Әр таңыңызда күліп аттырыңыз. Сонда жағымсыз мінезіңіз бар екенде ұмытып кететініңіз рас. Шынымен де қымбатты отырмандар, өз осындай ашушаң, тез ашуға мінетін, я, мінездерді кездестіруге болады. Ол біздің айналамызда жүр. Яғни сіздің таныстарыңыздың да мінезінен табылуы мүмкін. Достарыңыздың арасынан да ондай мінез табылуы мүмкін. Бірақ енді сол ашушаңдық, тез қызбалық мінезді қалдыру, яғни одан арылуға болады. Я, ол үшін қазір ғана айтқандай, еш нәрсеге қатты ашуланбай, яғни өзіңізді сабыр етіп, сол болып жатқан жағдайға яғни жағы сабырлықпен қарауға болады. Сонда ғана ісіңіз де, бәрі де оңға басатын болады. Әрине, ашушаң адам, сабырсыз адам көп жағдайда көп нәрседен арылып қалатыны ол белгілі. Қазір мен бір әңге үзіліп алайын, содан кейін қымбатты тыңдармандар, біз тағы да осы мінездер туралы талқылайтын боламыз. Яғни, кімнің қандай мінезі бойында бар екен, осы жерден анықтауға болады. Бұл ғалымдардың зерттеген бір тұжырымына нәтижесіне тоқталатын боламын. Қызықтың бәрі алдыда, бізбен бірге болыңыздар, арнамызды алыстамаңыздар.
қабағылай қарадылар. Жаутаңдадым қабағылай қарадылар.
Я қымбатты тыңдармандар, жалғаймыз. Жа, уәде етіп кеткенімдей, осы жерде ғалымдардың зерттеген осы бір жағы нәтижелер туралы айтқым келеді. Я, жалпы мінез ерекшелігі жөнінде ерте заманнан бері зерттеліп келе жатқаны ол. Рас, ең алғаш мінезді сипаттап жазған ол Теофраст екен. Одан кейін Бен, Рибо, Кант, Фуле, Личко, және Леонгард сынды ғалымдар мінезді зерттеп бірнеше түрге, яғни типтерге бөліп қарастырған екен. Қарап көрейік, біз қай топқа, қай типке, яғни түріне жататынымызды анықтап алсақ, өзімізге артық болмайтыны рас. Бұны біліп жүрген жөн. Бірінші гипертимді тип деп айтады, яғни қозғалысқа бейім тип, тым көп қозғалатын әсерінен тәртіпсіздікке де бой беріп жататын адамдар екен. Шулы ортаны көпшілік жайналған жерді жақсы көреді. Өзгелердің алдында артықшылықтарын көрсетіп қалғысы келіп тұрады. Сөзшең адам, яғни мақтауды жаны сүйеді, өзінің де мақтаншақтығы бар. Көп нәрсеге аса қызығушылық танытады. Отбасылы қоғамдық міндеттеріне жауапкершілікпен қарамағандықтан қақтығысқа түсіп жатады дейді. Жестері мен мимикалары айқын, оптимист, яғни бойында күш қуаты мол адамды міне гипертимді тип деп атайды екен. Екінші циклоидты тип дейді, бұл көп жағдайда би жай күй танытады, жалғыздықты жаны сүйеді. Кез келген жағдайды сөзді жүрегіне жақын қабылдайды, сондықтан өзгелер ескерту жасағанын еш ұнатпайтын типтегі адамдар екен. Лабилді, яғни дистимді тип дейді, басқаша айтқанда. Бұл көңіл күйі ауарайынан өткен құбылмалы дейді. Өзіне өзгелердің көзқарасы қандай екен бірден байқайды, оған тәуелді кездерде болады. Көңіл күйі нашарлаған кезде жақындар жанынан табылып қолдау көрсеткені абзал. Бұл типтегі жандар адам достарының қолдауын аса жоғары бағалайтын адамдар екен. Көп сөйлей бермейді, баяу ойланады, үйде жалғыздықта болуды жаны қалайды, орыс керістен бойын аулақ салады. Әділ, байсалды, тиянақты адамдар. Ғалымдардың тағы да бір зерттеген типі бұл астеноневротикалық тип деп аталады екен. Бұл ақыл ой жұмысынан тез жалығып шаршайды, көп жағдайда қалжыраған көңілсіз күйде жүреді, қырсықтық қасиеті де бар, топпен жұмыс істей білмейді, қақтығысқа бейім, жай уақытта таза ұқыпты балаларды жақсы көреді, ашуы келгенде дүниені төңкеріп тастауға бар дейді. Келесі сензитивті немесе тежелгіш тип деп аталады екен. Көпшілік жиналған жерде үлкен компанияларды ұнатпайды. Ондай жерде өзін жайсыз сезінетіндіктен сырт көзге тұйық болып көрінеді. Бейтаныс ортаға бейімделу өте қиын, ал достардың арасында ашық жарқын әзіл қой, жолдас таңдауда қателікке бой ұрмайды. Ірілік, ерлік мінезі бар, құмар ойындарға жаны қас, басқа балаларға қарағанда ата-анасына тым жақын келеді екен. Өзіне де өзгелерге де жоғары талаптар қояды, мойнына алған жұмыстан нәтиже шығармай қоймайды. Өзіне сенімді, сезімтал, қызғаншақ, ар, намысты бәрінен жоғары қояды дейді. Яқын батыр тұрмандар, өздеріңіздің қай типте екендеріңізді байқап көріп, жатқанда шығарсыздар. Яғни арғырай жалған психоастеникалық немесе педантты тип деп аталады екен. Өз-өзіне де, өзгелерге де баға беруге бейім адам. Жұмыста басқаларға зор талап қояды, ал лидерлікті, яғни көшбасшылықты кейде басқаларға береді. Өзіне сенімді, интеллектісі тез дамитын адам екен. Айналасындағы жағдайларды өзгелермен талқылап жүреді, сол арқылы кез келген жайдың дұрыс шешімдерін ойластырып қояды. Аздап салғырттығы, абайсыздығы бар, жанжал туса да бейжай сабырлық қалпында қала береді, өзі соқтыққанды аямайды. Тез шешім қабылдайды, жиі ой үстінде жүретін адам екен. Шизоид не уайымшыл адам деп атайды бұны. Яғни бұл тұйық, ұялшақ, адамдармен ашылысып сөйлесе бермейтін адам. Өзгелерді ұнатып, жақтырмай отырған көзқарасымен бірден білуге болады. Ойларын сыртқа ашық айта бермейді. Алайда алтын сандықтың кілтін тауып сөйлесе алған адам ішкі жаны терең қиялға толы екенін аңғарады. Өз қатарластарына қарағанда үлкендермен әңгімелескенді, бірге болғанды жақсы көреді. Қалжың көтере біледі, мақсатына жетпей қоймайды. Бұл шизоидті, яғни не уайымшыл тип деп аталған екен. Келесін оқып кетейін. Эпилептоидті, яғни эмотивті тип екен. Көп жағдайда көз жасымен қорқытамын деп шешімге келерген, өзгелерден жиі мазасыз алады, өзін басқалардан жоғары санайды, мансапта биікке көтерілу үшін бастықтардың алдында құрдай жорғалап қолынан келгенін бәрін жасайды, өзін өте жақсы көреді, жауапкершілігі бар, тым сезімтал кісі екен. Тұрақсыз тип деген бар екен. Бұл ерік жігері төмен, өздігінен шешім қабылдай алмайды, өлі балықтай өмір ағысымен қалқи береді, жұмыссыздықты, тойдыманды жақсы көреді, кәсіби қызығушылығы жоқ, болашағына алаңдамайтын адам. Айналасында барлық құбылысқа аузын ашып таңырқап жүре береді дейді. Және экстравертивті тип, яғни достары, таныстары өте көп адамдар бұлар, ешкімнің сұрауын жауапсыз қалдырмайды, сұхбаттасушысын зейін қойып тыңдайды, достары мен жақындарына лидерлікті бере алады, көп нәрсені ойланбай істейді, әңгіме айтып отыруға құмар, уақытты көңілді өткізуді қалайды. Және соңғысы, қымбат тыңдармандар, интровертивті тип, яғни тұйық, данышпандыққа бейім, жалғыздықты сүйеді, өміріне жеке кеңістігіне біреу кірген кезде ғана шу шығарады дейді. Яғни ұстамды, белгілі ұстанымдарымен өмір сүреді. Бір бетке идеяларын басқаларға мойындатқысы келеді. Ойы қате болса да соңына дейін дәлелдеп бағады. Ал сіз, қымбат тыңдарман, қай типтенсіз? Осы кезге дейінгі мынау мәліметтер, дерек көздер massagate.kz сайтынан алынған. Ендеше қымбат тыңдармандар, сіз өзіңіздің қай типте екеніңізді байқап көріп сеген болсаңыздар, сол қай жағы жағымсыз, қай жағы мықты екенін байқауға болатыны рас. Ендеше мен қазір тағы да бір әнменен жалға болайын. Бізбен бірге болыңыздар.
Айналайын.
Жалғайым қымбатты тұрмандар, арнамызды алыстамаңыздар. Мінезіңді жақсы жаққа өзгерткіміз келетін болса, мына бір кеңесті де құлақ түре отыра кеңеске, яғни мінезіңізді өзгерту үшін ең алдымен қолыңызға қалам мен қағаз алып, бір бөлігіне жағымсыз қасиеттеріңізді, ал екінші бөлігіне алдында уақытта ие болғыңыз келетін қасиеттерін тізімін жазыңыз дейді. Яғни жағымсыз қасиеттеріңізді дұрыс анықтау үшін жақындарыңыздың көмегіне жүгінуіңізге болады. Яғни сіздің бойыңыздағы өздері ұнатпайтын қасиеттерді жасырмай айтуын өтініңіз. Кейде кемшіліктерімізді байқамай жатсақ, онда енді бірде артық кетіп жататын жеріміз болады. Қажетсіз мінездердің жанына олардан қалай арылып және керісінше қалай ие болу жолдарын жазған жөн дейді. Мысалы, жалқаулықты жоғары белсенділік пен пессимизмді позитивті көңіл күймен, кекті мейірімділік пен сенімсіздікті батылдықпен жеңуге болатын білген жөн. Мінезіңізді өзгертудің қандай ұтымды тұстары бар екендігінде ойлап көріңіз дейді. Сізге шабыт сыйлайтын болады. Яғни бұл нәрсе. Алайда өзгеру үшін көп уақыт қажет емес, қажет екендігін, яғни мұның барлығы ерік жігеріңізге ұштайтындығын ескергеніңіз жөн. Әрине, мінезді өзгерту бұл оңай нәрсе емес. Қымбатты тыңдармандар, бұл мен бәріміз толық келісетінде шығармыз. Яғни мінез өзгерту үшін бізге аз емес уақыт керек, көп уақыт керек, яғни жылдар, бұл 10 жылдап мүмкін деген уақыт қажет болуы әбден мүмкін. Сондықтан да бұл асықпай өзгеруге болады жалпы. Кейде дейді, сыртқы көріністі өзгерту арқылы адамның жан дүниесінде өзгертуге болады. Бұны бойжеткендер жақсы біледі. Мысалы, шашының түсін өзгерткен қыздар өздерінің өмірге деген көзқарасының өзгергендігін байқайды. Ашық түсті шаш бояуларын нәзіктік пен романтиканы сүйетін жандар таңдаса, қара түсті мақсатына бар күшіме ұмтылатын қыздар ұнатады екен. Кейде керісінше, жан дүниемізге сай сыртқы көрінісімізге өзгеріс енгізгіміз келеді. Кімдеріміздің де ішкі менімізге сәйкес болуын қалаймыз. Мінезді өзгерту өте қиын іс екенін мойындайық, қымбатты тыңдармандар. Оның салдарынан жетістікке жетуге және немесе шыққан шыңнан құлап кетуге де болады дейді. Сол себепті жоғарыда айтылған тізіміңізде, яғни өзіңіздің бөлмеңізге іліп, күнделікті қайталап оқып отырыңыз. Көп ұзамай көресіз, әдет болып қалыптасып қалуы әбден мүмкін. Сондықтан бар күш жігерді салыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, осы жерде мен сіздерге тағы да осы мінезге байланысты айтылған жақсы сөздерді оқып бергім келеді. Бұл тізім, яғни белгілі әйгілі адамдардың, тарихта өмір сүрген адамдардың айтқан афоризм сөздері, яғни құлағасы отырайық. Мінезсіздік өте нашар мінез деген екен Лабрюйер. Әр адамның мінезінде мұқалмайтын нәрсе бар, ол мінездің қаңқасы депті Лихтенбург. Әрекет ету үшін ең алдымен мінез керек, ал мінезді адам, парасатты адам, оның белгілі бір мақсаты бар, және сол мақсатына тайынбастан ұмтылады деген екен Гегел. Сыналған достары жанында ұзақ қалмайтын адамның мінезі жаман депті Демокрит. Тәкаппар және қырсық адам ешкімнің ақылын тыңдамай, бәрін өзі білгенінше жасайды да, көп ұзамай өз қателіктерінің құрбанына айналады депті Эзоп. Шешімді тез қабылдамайтын адамдарды сөгудің қажеті жоқ. Әрине, тез шешім қабылдауды қажет ететін жағдайлар болады, бірақ әдетте бұндай жағдайда шапшаң адам баяу адамға қарағанда көбірек қателеседі екен. Бірақ шешім қабылдаған соң оны орындаудағы баяулықты сөккен жөн. Бұл әрқашан зиян келтіреді, пайдасы сирек депті Гвичардини. Бәле қор жанында болса, бәледен бас алмассың депті Жүсіп Баласағуни. Қымбатты тыңдармандар, осындай айтылған әйгілі адамдардың айтқан сөздері өте көп. Тағы бірнешесін оқи кетейін. Адамның әуелден тоқымашы немесе хатшы болып тумайтын сияқты, қайырымдылық пен жаман қылықта адамға әуел бастан жаратылысынан дарымайды депті Әл-Фараби. Егер адам бойындағы зиянды әдет дағдыларды түп тамырымен бір уақытта жою үшін азда болса, бар күш жігерімен кірсе, одан құтылу да қиынға түспес еді. Бірақ та қиыншылығы сонда, мысқылдап ұзақ уақыт енген жаман әдет дағдыны құрту үшін соншама ұзақ уақыт күресу керек депті Константин Дмитриевич Ушинский. Ал жерде Ғабит Мүсірепов атамыз былай деген екен, өз мініңді көруден басқаның мінін көру оңай депті. Өзінің осалдығын білген ең құдіретті кісі депті Онере де Бальзак. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл әйгілі ғұламалардың айтқан афоризм сөздері өте керемет айтылған мінезге байланысты. Ендеше біздің уақытымыз міне өз мәресіне жетті. мен сіздермен қоштасатын уақыт келген секілді, қымбатты тыңдармандар. Иә, бүгін көп нәрсе айтылды. Өзімізге бір түйіп алған жаңағы пайдасы бар сөздерді алдық деген ойдамын, ниеттемін. Яғни бұл біздің отбасылық Назар FM медиа орталығының мақсаты да сол. Ендеше қымбатты тыңдармандар, жақсы мінезді қалыптастыруға, дамытуға бар күшімізді салайық. Әрқашан жақсы мінезге ие болыңыздар. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Осы бір қиын қыстауды бірге осындай жақсы көтеріп көңіл күймен өткізетін болайық. Ендеше қош сау, сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Жақтап қара жерді, еңіреп жылады.